ាស់សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី24ចាស់នៅសប្ដាហ៍នេះកម្មវិធីយើងនឹងលើកយកប្រធានបទដ៏ពិសេសមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឆាកល្ខោនយុទ្ធសាស្ត្រនៅពីក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Wendy Sherman មកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនានិងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចិនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីនេះហើយវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពិតជាពិសេសជាងសក់មួយដងដែរដែលយើងបានទទួលការអនុញ្ញាតផ្ដល់កិច្ចសម្ភារពីលោកពុយគៀអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដ៏ចាស់ភាសាមួយរូបចាស់សូមជម្រាបសួរលោកពុយគៀ
ជម្រាបសួរបាទ
ចាស់លោកពុយគៀនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Wendy Sherman រយៈពេល11ថ្ងៃមកបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសយកប្រទេសអាស៊ានចំនួន3ដែលក្នុងនោះគឺមានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃពន្តនឹងជំរើសនេះដែរថាតើប្រទេសទាំង3នេះមានចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកជ្រើសយកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏សំខាន់មួយនេះ
សូមអរគុណសំណួរនេះគឺមានអ្នកឆ្ងល់ច្រើនណាស់ជាមួយបញ្ហានេះដោយសារនៅក្នុងអាស៊ានវាមានប្រទេសដល់ទៅ10ហើយហេតុអីបានជាយកតែ3ប្រទេសហើយក្នុងនោះរួមទាំងកម្ពុជាយើងផងដែលជាចំណុចស្នូលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនគឺទី1លោកស្រីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទី2កម្ពុជាហើយនិងទី3ទៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទនេះយើងឃើញដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺជាទស្សនកិច្ចបែបយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងដឹងហើយឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលធំជាងគេសំដៅទៅលើប្រជាជនដែលមានរហូតដល់ទៅជាង200លាននាក់ហើយជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងពលរដ្ឋដែលគាត់គោរពសាសនាខាងមូស្លីមផងហើយក្នុងនោះគឺមូស្លីមមានន័យថាមានតំណែងច្រើនទៅនឹងពួកខាងក្រុមរ៉ូហីងយ៉ានៅប្រទេសភូមាហើយដល់ឡែកទី2បញ្ហាសំខាន់ដែលអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងគឺដោយសារទស្សនកិច្ចនៅឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងដោយសារឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់អគ្គលេខាធិការអាស៊ានអញ្ចឹងហើយលោកស្រីត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីទៅជួបតំណាងទូតឬក៏បេសកកម្មការទូតទៅប្រចាំនៅអាស៊ានទាំង10នោះដើម្បីពិភាក្សាការងារនេះគឺជារឿងសំខាន់ដែលលោកស្រីផ្ដោតដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងដឹងហើយថាមានរបៀបវារៈច្រើនមែនទែនហើយប្រហែលជាយើងអាចជជែកតាមក្រោយទៀតរបៀបវារៈនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាផុតពីកម្ពុជាទៅគឺទៅប្រទេសថៃមួយទៀតហើយយើងដឹងហើយថាថៃគឺគាត់ជាភូមិផងរបងជាមួយនឹងភូមាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញ3ប្រទេសនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដែលប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់មានន័យថាគាត់គិតឲ្យប្រធានបទសំខាន់2ធំគឺរឿងបញ្ហាអាស៊ានហើយនិងបញ្ហាឥទ្ធិពលចិនមកតំបន់អាស៊ានទាំងមូលហើយនិងមកបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបារម្ភច្រើនដោយសារថាយុទ្ធសាស្ត្រយើងដឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណទស្សវត្សចុងក្រោយនេះហើយជាពិសេសប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានការព្រួយបារម្ភមែនទែនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺបានបន្តប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយ content គឺថាហុំព័ទ្ធចិនហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបន្សាបនៅឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ទាំងមូលហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់គិតថារួមទាំងកម្ពុជាផងបាទ
ចា៎ហើយអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនជ្រើសយកប្រទេសអាស៊ានដែលជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនដូចជាសង្ហបុរីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមថាតើពាក់ព័ន្ធនឹងជំរើសនេះតើអាមេរិកកំពុងតែចង់បង្ហាញសញ្ញាអ្វីមកកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងថៃដែរ
ត្រង់ចំណុចនេះតាមពិតសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានធ្វើកិច្ចការច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែទៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលខ្លីបែបនេះគឺគាត់មិនអាចទៅគ្រប់ប្រទេសបានទេដូច្នេះគាត់ត្រូវតែជ្រើសរើសប្រទេសណាដែលជាស្នូលនៅក្នុងការជជែកពិភាក្សាហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើទោះបីជាកម្ពុជាតូចមែនក៏ប៉ុន្តែមានប្រធានបទច្រើនដែលត្រូវនិយាយបញ្ហាដែលធំសំខាន់បំផុតនោះគឺរឿងបញ្ហាកម្ពុជាដែលត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំក្រោយម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ានទាំងមូលគឺឆ្នាំ2022ដែលត្រូវជាជុំទី3របស់ខ្មែរកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ឥឡូវនេះ2022ម្ដងទៀតមានន័យថារាល់10ឆ្នាំម្ដងដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងបរិបទនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនហើយតាមពិតក៏គៀកណាស់ដែរហើយដែរក្នុងចន្លោះខែ 11បាទកម្ពុជានឹងទទួលជាម្ចាស់ផ្ទះបន្តពីប្រទេសប៊្រុយណេនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនេះយើងដឹងហើយថារឿងនៅក្នុងតំបន់កំពង់តែក្តៅគឺបញ្ហាភូមិដែលតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សហើយក្រៅពីនេះបញ្ហានៅក្នុងតំបន់យើងដឹងគឺមានបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលកំពុងតែមានចំនួនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេស4ទៀតគឺមានវៀតណាមមានហ្វីលីពីនមានប៊្រុយណេហើយនឹងម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែយើងដឹងថាប្រទេសទាំង4នេះដែលកំពុងតែក្តៅកកុកនោះគឺជាមួយនឹងវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនហើយថ្មីៗនេះទៀតសោតក៏ប៉ះពៀក៏ប្រទាំងប្រទឹកគ្នាទៅដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីទៀតដូច្នេះហើយបានជារឿងនេះរឿងធំសម្រាប់សារអាមេរិកដែលគាត់នៅតែទាមទារគាត់ចង់ចូលរួមចំណែកតែគាត់នៅឆ្ងាយទេប៉ុន្តែគាត់ចង់ចូលរួមចំណែកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសាច់រឿងនោះគាត់បានចូលរួមជាមួយមានន័យថាគាត់បារម្ភខ្លាចឥទ្ធិពលរបស់ចិនធំទៅវាទីនៅក្នុងតំបន់នេះហើយជាពិសេសគឺដែនទឹកដែលគាត់គិតថាត្រូវតែជាដែនទឹកមួយដោយសេរីអាចធ្វើដំណើរពីលោកខាងលិចរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងគឺថាអាចធ្វើដំណើរមកដោយសេរីតែម្ដងដោយគ្មានការរាំងស្ទះណាមួយដូច្នេះការបារម្ភរបស់គាត់ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់ត្រូវតែមកពិភាក្សាជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថាកម្ពុជានឹងគឺជាកូនអុកមួយគឺជាកូនជឹងរបស់ប្រទេសចិនអញ្ចឹងហើយបានគាត់ត្រូវការមកជួបមកពិភាក្សាហើយយើងឃើញថានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាបើទោះបីជារយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែបើក្នុងវិស័យការទូតវិញថាខ្លីក៏មិនជាខ្លីប្រមាណដែររយៈពេល2ម៉ោងគឺច្រើនហើយនៅក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងនេះគឺថាមានការជជែកលើប្រធានបទជាច្រើនហើយជាពិសេសគឺបញ្ហាដែលអាមេរិកចោទថាមានវត្តមានកងទ័ពចិននៅតំបន់រៀមខេត្តព្រះសីហនុដែលជារឿងក្តៅកគុកមែនទែននេះហើយគឺជាប្រធានបទដែលបានជជែកគ្នាតភាកចាប់តាំងពីថ្ងៃ1ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺនៅតែបន្តអត់ទាន់ចប់ទេគឺទៅមកបានក្លាយទៅជាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីឆ្លងឆ្លើយគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដោយចាប់ដើមពីលោកស្រី Wendy Sherman ដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះហើយបន្ទាប់មកខាងកម្ពុជាបានឆ្លើយតបជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអេដាមទីបាញ់ក៏ដូចជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជា
ចាបើផ្ដោតពិសេសមកកម្ពុជាវិញវាហាក់ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់នូវគុណតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រមួយមកកម្ពុជាខ្លះៗដែរជាក់ស្ដែងបើយើងក្រឡេកមើលទៅឆ្នាំ2010អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Barack Obama បានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនគឺលោកស្រី Hillary Clinton មកកម្ពុជាហើយលោកក៏បានផ្ដល់នូវកិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានានៅឆ្នាំ2012ដែលកាលនោះកម្ពុជាយើងគឺជាប្រធានអាស៊ានតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញកងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមវិលត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតហើយគឺតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Wendy Sherman នេះដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺប្រធានបទដែលលោកស្រីទាំងពីរបានលើកឡើងគឺហាក់ដូចជាមិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែផ្លែផ្កាដូចជាមិនសូវមានអ្វីធំដុំដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងវិញតាមទស្សនៈរបស់លោកផ្ទាល់ហេតុអ្វីបានជាការផ្ដល់គុណតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកម្ពុជានៅតែមិនទាន់ទទួលបាននូវផ្លែផ្កាល្អដូចអ្វីដែលប្រជាជនទាំងពីរកំពុងរំពឹងទុក
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាកាលពីឆ្នាំ2010លោកស្រី Hillary Clinton នឹងគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាដំណើរទស្សនកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រដែរកាលពីសម័យនោះគឺយុទ្ធសាស្ត្រដូចបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលនោះគឺឋានៈខ្ពស់ជាងក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយពេលនោះគឺលោកស្រីបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឲ្យមាន balance មានន័យថាមានតុល្យភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងចិនសូមឲ្យស្មើគ្នាពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាល half and halfនេះគឺជាចំហរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់ផ្ញើសារសំខាន់មកដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីសម័យនោះរហូតមកដល់ពេលនេះគឺនៅក្នុងគណៈបកដដែលគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយើងដឹងហើយថាលោក Joe Biden គឺធ្លាប់ជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសម័យលោក Barack Obama ឥឡូវគាត់ឆ្លើយទៅជាប្រធានាធិបតីដូច្នេះនយោបាយការបរទេសរបស់គាត់ភាគច្រើនគឺបន្តគេដំណើរពីលោក Barack Obamaដោយសារគាត់ឡើងមកថ្មីដូច្នេះមាននយោបាយថ្មីជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែជានយោបាយដែលចាស់ធ្លាប់មានកន្លងមកហ្នឹងក៏មិនបានបោះបង់ចោលដែរក្នុងនោះរួមទាំងការ ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់នៅឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះតែម្ដងហើយក្នុងនោះរួមទាំងកម្ពុជាផងអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងបរិបទនេះពេលដែលលោកស្រី Wendy Sherman ជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកកម្ពុជានេះគឺការប្រាស្រ័យភាសារបស់គាត់គឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរទោះបីជាការទូតក៏ប៉ុន្តែបានបង្កប់នៃពាក្យពេចន៍ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាក្នុងនៃជាការគំរាមដែលបានប្រើប្រាស់ឲ្យកម្ពុជានឹងត្រូវតែគិតពិចារណារែកប្រទេសទាំងពីរមានន័យថារែកទាំងចិនរែកទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាជំហរដែលគាត់ដាក់ឲ្យកម្ពុជាជាវិញ្ញាសាមួយដ៏ធំប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាវិញហាក់ដូចជាយល់បញ្ច្រាស់ទៅវិញដែរថាដើម្បីឲ្យកម្ពុជារែកទៅបានលុះត្រាតែប្រទេសទាំងពីរនឹងវាមានតម្លៃមកកម្ពុជាដែរជាក់ស្ដែងមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាតែងតែបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយអ្វីដល់កម្ពុជាដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដល់រាជរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសចិនជាពិសេសបញ្ហាវ៉ាក់សាំងបញ្ហាជំនួយនានាតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគក៏ដូចជាបញ្ហាសុខាភិបាលរឿងជំងឺ Covid 19នេះដែលកម្ពុជាទន្ទឹងរង់ចាំច្រើនលើច្រើនសារអំពីជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែមិនមានទេនេះតាមការពីភាសារបស់ខ្ញុំតាមការជួបសំណេះសំណាលតាមការស្រាវជ្រាវតាមការអានតាមការស្វែងយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជានៅក្នុងជំហរមួយថាឲ្យមានការរែកដែរចង់ឲ្យអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងរែកឲ្យស្មើគ្នាដែររែកបច្ច្រាគ្នាមានន័យថាបើចិនជួយអ្វីទៅចង់ឲ្យអាមេរិកនឹងជួយខ្លះដែរដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពតិចតួចឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ក៏មានខ្លះកុំឲ្យម្ខាងចិនជួយសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ជួយសោះប៉ុន្តែមកបានដាក់សម្ពាធគៀបសង្កត់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងជំហរមួយពិបាកនេះគឺជារឿងដែលកំពុងតែជជែកគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកហើយក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថានៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលជាជំរឹះដែលមិនចង់ថាជ្រើសប្រទេសណាមួយទេនេះតាមការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំតាមការសិក្សាអំពីនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្មែរមានន័យថាចង់ត្រូវទាំងពីរទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងចិនក៏ប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ដាក់សម្ពាធដែលជាជំហរមួយពិបាកឲ្យកម្ពុជាទទួលយកបាទ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងវិធីការវិញម្ដងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏ខ្លីនេះលោកស្រី Wendy Sherman បានចូលសម្ដែងការគួរសមជាមួយសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែសម្លៀកបំពាក់របស់លោកស្រីហាក់ដូចជាមានភាពសាមញ្ញហើយមិនផ្លូវការដែលផ្ទុយខុសពីម្ចាស់ផ្ទះដែលខិតខំស្លៀកពាក់ផ្លូវការដើម្បីទទួលភ្ញៀវមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកម្ពុជាក៏មិនបានប្រកាន់ទោសអស់ដំណើរអ្វីដែរថាតើនេះអាចចាត់ទុកជាការមើងងាយកម្ពុជាដែរឬទេ
ចំណុចនេះសំខាន់ទី1តាក់ទងទៅនឹងសម្លៀកបំពាក់នេះដោយសារការកំណត់ធម្មតានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំឬក៏ការជួបពិភាក្សាអ្វីមួយបើសិនជាម្ចាស់ផ្ទះបានដាក់កំណត់អំពីទម្រង់សម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងភ្ញៀវគឺត្រូវតែគោរពក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះតាមការពិនិត្យមើលជាពិធីការមិនមានអ្វីជាការខុសឆ្គងទេសម្លៀកបំពាក់របស់លោកស្រីក៏មិនជាបញ្ហាអីធំដុំនៅក្នុងចំនួននោះដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាដោយសារមានការប្រៀបធៀបអំពីការស្លៀកពាក់ជាពិសេសអាវរបស់លោកស្រីបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពេលដែលគាត់ពាក់ទៅជួបជាមួយនឹងលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧច្ចានៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែជារួមបើយើងពិនិត្យមើលពិធីការគឺមិនមានអ្វីជាបញ្ហាទេនេះគឺជាទម្លាប់ធម្មតានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពៃណីវប្បធម៌នៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងការស្លៀកពាក់ហើយលេងស្ទីលខ្លាំងជាងគេនឹងគឺលោកស្រី Madeleine Albright ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1ដំបូងគេជាស្ត្រីគឺនៅឆ្នាំ1997ដល់2001លោកស្រីគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺរាល់ពេលដែលលោកស្រីទៅជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវឬក៏សមាជិកគីលោកស្រីតែងតែលេងស្ទីលពាក់គេហៅពាក់ភីនខ្មែរយើងហៅថាអាំងសិញសិញនៅខាងឆ្វេងជិតស្មានេះគាត់ពាក់ធំធំពាក់រូបពេលខ្លះគាត់ពាក់រូបពស់ពេលខ្លះគាត់ពាក់រូបតោរូបសឹងរូបផ្សេងផ្សេងទៀតគឺធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយតាមទម្លាប់របស់គាត់គាត់លេងពណ៌សម្លៀកបំពាក់ក្នុងនេះមានការវិភាគថាគាត់បានប្រើប្រាស់សិញនេះដើម្បីជាការកម្លាចគឺជាការប្រើមធ្យោបាយការទូតភីនដើម្បីនិយាយយកប្រៀបលើដៃគូលើសមភាគីនៅក្នុងការចរចាក្នុងនោះគេបានចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនៅពេលដែលលោកស្រីបានទៅជួបជាមួយនឹងលោក Yasser Arafat លោកស្រីបានពាក់នៅសិញរូបពស់ធំៗដែលបង្ហាញនៅឥទ្ធិពលរបស់គាត់ហើយដូច្នេះគឺជាទំនាប់ធម្មតាសម្រាប់អ្នកការទូតហើយនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការចាប់អារម្មណ៍បាទ
ដោយឡែកស្របពេលទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកវរៈសនីឯក Ferrara បានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់កម្ពុជាហើយលោកក៏ចង់ទស្សនាគ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែមន្ត្រីយោធារបស់កម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចូលតែកន្លែងណាដែលគួរតែទស្សនាប៉ុណ្ណោះលោកវរៈសនីឯករូបនេះក៏បានស្នើសុំកំណត់ពេលទស្សនកិច្ចជាថ្មីម្ដងទៀតដោយយោងទៅលើបែបបទនៃកម្ពុជាគួរតែអនុវត្តជាមួយខ្លួនតាមទស្សនៈរបស់លោកផ្ទាល់ថាតើនេះអាចចាត់ទុកជាការមើងងាយកម្ពុជាឬក៏ការអនុវត្តនៅស្តង់ដារ2ដែរឬទេ
អំពីបញ្ហាដំណើរទស្សនកិច្ចទៅពិនិត្យមើលនៅតំបន់រៀមរបស់អនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏បង្កើតនៅជាចំណល់ជាច្រើនទៀតថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ចង់បានអ្វីពិតប្រាកដនៅពេលដែលគាត់ថាទៅមើលតំបន់នោះធម្មតាបើតាមខ្ញុំយល់គឺទៅមើលតំបន់រៀមមានន័យថាចង់ពិនិត្យមើលថាតើមានពិតជាមានវត្តមានទ័ពចិនដែរឬទេប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលជាការប្រកាសការបំភ្លឺការបង្ហាញឲ្យឃើញពីទាំងទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាខាងក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាបានទៅដល់ទីតាំងនោះអស់ហើយហើយទៅមើលកន្លែងសំខាន់សំខាន់ 4-5 កន្លែងទៀតលើកលែងតែកន្លែងផ្សេងទៀតដែលគាត់សុំទៅមើលហើយខាងកម្ពុជាមានការកម្រិតដោយសារជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងបរិបទនេះយើងឃើញថាកាលណាមានវត្តមានរបស់តបមួយហើយនៅក្នុងតំបន់រៀមនេះខ្ញុំក៏បានទៅដល់ផ្ទាល់ដែរខ្ញុំឃើញគឺតូចកន្លែងហ្នឹងគឺតូចមែនទែនហើយបើថាគិតជាយុទ្ធសាស្ត្រលក្ខកំបាំងគឺដូចជាមិនមានជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រអាកំបាំងឯទេដោយសារថាវាជាកន្លែងមូលដ្ឋានតបវាមានរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយមានន័យថាវាចាស់រួមទាំងជំរឿទឹកវារយៈហើយនឹងទំហំទាំងមូលក៏វាតូចដូច្នេះមានន័យថាគ្រាន់តែយើងមើលពីតំបន់ក្បែរក្បែរនោះក៏យើងឃើញបាត់ទៅហើយអត់មានអ្វីដែលយើងគួរឲ្យសង្ស័យទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងនឹងគ្រាន់ថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានពិតជាមានជំនួយរបស់ចិននៅក្នុងគម្រោងដើម្បីជួយស្ដារធ្វើម៉េចឲ្យវាបានងាយស្រួលនៅក្នុងការចរាចរក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិស័យការពារជាតិឬក៏សន្តិសុខលំហសមុទ្រដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងអាចចូលមកសម្ចតអាចមកធ្វើការសមយុទ្ធជាមួយគ្នាលក្ខណៈប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ដែលធ្វើជាមូលដ្ឋានធំដែលគិតថាទំនើបល្អជាងនេះគឺទៅនៅឆ្ងាយពីនេះនេះអ្វីដែលខ្ញុំយល់អញ្ចឹងតំបន់រៀមនេះគឺគ្រាន់តែជាការជួសជុលមួយដើម្បីឲ្យមានការងាយស្រួលសល់គេដំណើរតាំងពីដើមតែឲ្យថាជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាมันមានអ្វីដែលលាក់អាមេរិកបានទេដោយសារថាអាមេរិកគាត់ជាទូទៅគឺសេតថ្លៃរបស់គាត់គឺថាគាត់មើលឃើញទាំងអស់ដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលជាការបារម្ភសម្រាប់អាមេរិកទេប៉ុន្តែនេះជាសញ្ញាសួរដែលខ្ញុំមិនអាចដឹងដល់ថាតើអាមេរិកគាត់ចង់បានអីហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលើបរិបទនេះក្រៅពីការបញ្យលហើយបញ្យលទៀតនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឬក៏ការបដិសេធជាបន្តបន្ទាប
់ពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាសប្តាហ៍មុនពោលគឺមួយសប្តាហ៍ក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Wendy Sherman អាស៊ាននិងចិនក៏បានរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចិនផងដែរចំពោះកិច្ចប្រជុំនេះតើលោកអាចជួយរៀបរាប់បានដែរឬទេថាតើវាទទួលបាននូវលទ្ធផលធំធំអ្វីខ្លះហើយថាតើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមាននៅភាពចម្រុងចម្រាស់ខ្លះខ្លះដែរឬទេ
ជាការពិតរាល់កិច្ចប្រជុំទាំងអស់គឺតែងតែមានហើយការជជែកពិភាក្សាជាពិសេសប្រធានបទក្តៅយើងដឹងថាប្រធានបទដែលក្តៅនៅពេលនោះគឺតកតងទៅនឹងចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានការជជែកគ្នាគឺមិនដែលខានទេរាល់តែលើកទោះបីជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្ទៃក្នុងអាស៊ានទាំង10គោលជជែកគ្នាហើយនឹងបើជាមួយចិនគឺកាន់តែជាបញ្ហាក្តៅកគុកទៀតដោយសារចិនគឺជាភាគីធំមួយនៅក្នុងចំនួននេះហើយរឿងការពិតគឺចិនគាត់ចុងក្រោយនេះគាត់ក៏បានបង្ហាញនៅអំណាចរបស់ខ្លួនក៏បានធ្វើការងារសាងសង់អីបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់ចំនួននេះហើយអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យខាងប្រទេសដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងគឺក្តៅស្លឹកត្រជាមានការខឹងសម្បាប្រតិកម្មហើយប្រតិកម្មទៀតជាបន្តបន្ទាប់ហើយនេះគឺជាប្រធានបទមួយតែក្តៅនៅក្នុងពេលនោះហើយចុងចប់ក៏មានការប្រទាំងផ្ទឹះរហូតដល់ទៅគម្រោងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមក៏មានបញ្ហានេះគឺជារឿងដែលជួបប្រទះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅឯឆុងឈិងប្រទេសចិនដល់ឡៃអំពីអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលទៅមុខគឺបានទៅជែកអំពីការបន្តជជែកលើបរិបទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុម ប្រតិបត្តិលើ COC និង DOC នឹងបន្តទៅមុខទៀតហើយដូច្នេះភាគីទាំងអស់នឹងបានឯកភាពគ្នាថានឹងមានការប្រជុំបន្តនៅខែ7ខាងមុខនេះនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាការវិវត្តមួយបន្តបន្ទាប់ពីមានការអាក់ខានកន្លងមកនេះគឺថាជាង1ឆ្នាំដោយសារបញ្ហា COVID អញ្ចឹងការជជែកគ្នាលើបរិបទនៃទស្សនវិជ្ជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងមានការអាក់ខានប៉ុន្តែឥឡូវនេះបានវិលត្រឡប់មកវិញហើយថានឹងមានប្រជុំបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅខែក្រោយនេះនេះក៏ជាចំណុចវិជ្ជមានហើយក្រៅពីនោះក៏មានការជជែកដល់បញ្ហាភូមិហើយចិនក៏បានចង់ដំឡើងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិនជាមួយនឹងបណ្ដាអាស៊ានទាំង10នេះសូមដំឡើងទៅជាគេហៅថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលគេហៅថា Comprehensive Strategic Partnership ដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺត្រឹមតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែចិននឹងបានស្នើសូមឲ្យតម្លើងមួយក្រិតទៀតឲ្យទៅជាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុន្តែចំណុចនេះក៏មិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានៅឡើយអញ្ចឹងអាចនឹងបន្តទៅជែកទៀតនេះក៏នៅប្រទាំងប្រទេសគ្នាតិចតួចដែរបាទ
ចា៎នាងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រធានបទទាំងពីរដែលលោកបានលើកឡើងគឺសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហានៅភូមាគឺជាប្រធានបទរួមមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានយកចិត្តទុកដាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទាំងពីរនេះដែរតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានគោលជំហរខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ជាទូទៅដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមហើយថាចិនគឺគាត់នៅក្នុងអាស៊ីដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់នៅឆ្ងាយប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់នៅតែបន្តមើលរាល់សកម្មភាពទាំងអស់របស់ចិនហើយគាត់មានការបារម្ភថាតើចិនកំពុងតែប្រើឥទ្ធិពលប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានអំណាចខ្លាំងទៅនៅក្នុងបរិបទជាមួយអាស៊ាននេះឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែងតែលើកបញ្ហាបន្តបន្ទាប់ហើយរាល់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានជាពិសេសគឺអាស៊ានដៃគូជាមួយបណ្ដាប្រទេស8ទៀតនោះដែលធំធំរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីឥណ្ឌារុស្ស៊ីឡាក់និងឡាក់នេះគឺគាត់តែងតែវាយប្រហារជាមួយនឹងចិនហើយចិនក៏បានត្រៀមវាយប្រហារត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងរាល់លើករាល់កិច្ចប្រជុំធំធំនោះគឺតែងតែប៉ះសម្ដីគ្នាមិនដែលខានទេនេះហើយគឺជាការមើលបំណាំគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអាមេរិកមើលមកចិនហើយចិនមើលទៅអាមេរិកអញ្ចឹងបរិបទយើងឃើញថានៅក្នុងបរិបទអាស៊ានក៏ដូចជាអាស៊ីទាំងមូលគឺមិនស្ងប់មិនស្រួលប្រមាណទេនៅក្នុងដំណាក់កាលពីនេះរហូតដល់ចប់អាណត្តិរបស់លោកជូបៃដិនគឺនឹងបន្តក្តៅដោយសារថាអាមេរិកមើលចិនមើលអាមេរិកគឺពីរនេះគឺខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីឥទ្ធិពលហើយនឹងការប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះទាំងមូល
ចា៎ចំពោះលោកផ្ទាល់ហេតុអ្វីបានជាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាផ្ដោតសំខាន់មកកម្ពុជានៅក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022នៅក្នុងការដើរតួនាទីសំខាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាជាងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្នតើនេះមកពីមូលហេតុអ្វីដែរលោកបុយគា
តាំងពីដើមមកគឺនៅពេលដែលប្រទេសប្រ៊ុយណេគាត់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់យល់ច្បាស់តើតើតួនាទីរបស់ប្រទេសមួយមួយដែលធ្វើម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ active មានន័យថាគាត់សកម្មគាត់ធ្វើកិច្ចការបានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបអំពីប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងប្រទេសកម្ពុជាគឺភូមិសាស្ត្រពីរប្រទេសនេះគឺខុសគ្នាឆ្ងាយប្រទេសប្រ៊ុយណេភាគច្រើនគឺគាត់សុំតែមករួចខ្លួនមានន័យថាមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាអីពាក់ព័ន្ធអ្វីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់បរិបទកម្ពុជានេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់យល់ឃើញថាកម្ពុជានេះគឺស្និទ្ធជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងស្និទ្ធជាមួយចិនជាងគេចឹងហើយបានគាត់យកគាត់ត្រូវតែមកកម្ពុជានេះដើម្បីគាត់គិតគូរត្រូវដាក់សម្ពាធយ៉ាងម៉េចឬមួយគាត់ធ្វើការយ៉ាងម៉េចជាការទូតមានន័យថាអាចប្រើទាំងពីរឲ្យការ៉ុតផងហើយក៏ជាដំបងផងដែលគេហៅថា carrot and stick ជាភាសាអង់គ្លេសនោះអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ដើមធ្វើកិច្ចការហ្នឹងមុនទៅហើយដើម្បីកុំឲ្យហួសពេលនេះគឺជាការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់តែងតែធ្វើនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការទាំងឡាយណាដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ចា៎កម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកបុយគាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
សូមអរគុណបាទ
ចា៎សូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយ